Ura je 35 minut pol šestih, radio Ognišče, na sporedu so prva jutranja poročila. Sindikati javnega sektorja so za danes 5 do 12 napovedali protest pred poslopjem vlade. Ta se je zadnja leta sindikati pogajala o ukrepih, s katerimi so po nastopu krize omejili maso za plače v javnem sektorju. Več Petra Stopar.
Ob zadnjem dogovoru konec lanskega leta so bili na obeh straneh optimistični, da se od podaljševanja varčevanja premikajo k postopnemu izboljševanju pogojev za javne uslužbence. Letos se namreč sproščajo napredovanja, javni uslužbenci ravno ta mesec prejemajo regres, ki je v primerjavi s preteklim letom višji, čeprav še vedno znižan. Septembra je predvidena tudi sprostitev znižane plačne lestvice. Po drugi strani še naprej ostajajo znižane premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, omejitve pri izplačevanju delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, redna delovna uspešnost se ne izplačuje, večina javnih uslužbencev pa bo, kot omenjeno, dobila nižji regres, kot določa zakon o delovnih razmerjih. Vlada in sindikati so v dogovoru, ki so ga podpisali 10. novembra lani, predvideli, da se bodo o postopnem sproščanju še veljavnih omejevalnih ukrepov pri plačah dogovorili najpozneje do konca aprila letos, a dogovora v roku, ki so si ga zastavili, niso dosegli.
V Slovenskem državnem holdingu so se včeraj popoldne odzvali na kritike javnosti do predloga za menjavo treh nadzornikov Luke Koper, še posebej glede predlaganega nadzornika Jergena Zorgenfraja. Njega del javnosti izpostavlja, ker je njegova dosedanja poslovna pot povezana tudi s hamburškim pristaniščem in naj bi zato po nekaterih navedbah skušal omejevati razvoj Luke Koper. A v holdingu so navedli dodatne argumente, zakaj je ta usposobljen kandidat za nadzornika. Prav tako so zanikali, da gre za pripravo terena, zamenjavo uprave in prodajo Luke. S pojasnili še vedno niso zadovoljni obalni sindikati, zapisali so, da ne bodo dovolili, da se uniči dokazano uspešen koncept delovanja koprskega pristanišča. Predlagani kandidati po mnenju sindikatov niso nobeno zagotovilo, da bodo v poslovanje prinesli več dodane vrednosti. Državni zbor je na včerajšnji izredni seji ratificiral protokol o pristopu Črne gore k zvezi NATO. Slovenija je dokument ratificirala kot druga od 28 držav članic zavezništva, prva ga je Islandija. Predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko in poslanec NSI Jožef Horvat je za naš radio povedal, da so se v NSI ob obravnavi te točke spomnili tudi Majniške deklaracije iz leta 1989, kjer je v drugem členu zapisano, da bomo kot suverena država samostojno odločali o povezavah z južnoslovanskimi in drugimi narodi v okviru prenovljene Evrope. Tako po njegovih besedah razumejo tudi včerajšnjo podporo vstopu Črne gore v NATO. Poudaril je:
danes se bolj kot more biti pred 3 ali 5 leti zavedamo, da je varnost vrednota, ki ni dana sama po sebi. In ko gre za kolektivno varnost, ima Slovenija tudi v okviru članstva v zvezi NATO svojo odgovornost za zagotavljanje varnosti, za zagotavljanje miru. Območje, na katerem danes leži Republika Slovenija, že dolgo ni bilo tako varno kot prav zdaj. In to želimo tudi Črni gori. Za Balkan velikokrat pravimo, da je sod smodnika.
Na državah članicah EU pa je odgovornost, da delamo vse za stabilnost in mir na Balkanu, je sklenil Horvat. Za zdaj še neuradna ameriška predsedniška kandidata za novembrske volitve, demokratka Hillary Clinton in republikanec Donald Trump, sta se podala v lov na nove podpornike. Računata predvsem na tiste, ki so do zdaj podpirali 74-letnega socialista Bernarda Sandersa, ki je izgubil demokratske strankarske volivce proti Clintonovi in tako končuje boj za predsedniško nominacijo. Gre za skoraj 12 milijonov volivcev. Trump je že napadel sistem demokratskih volitev, ki naj bi bil prirejen v korist Clintonove, in pozval Sandersove volivce k podpori.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Na Kemijskem inštitutu je bilo včeraj v sklopu Preglovega kolokvija predavanje kemika in profesorja Humboldtove univerze v Berlinu Joachima Sauerja. Svetovno priznani kemik Sauer, širši javnosti bolj poznan kot mož kanclerke Angele Merkel, je inštitut obiskal v tednu, ko zaznamuje 70-letnico delovanja. Direktor Gregor Anderluh je ob pogledu v zgodovino opazil, da je imela ta ustanova v začetku predvsem pomembno vlogo pri razvoju slovenskega gospodarstva. V industrijo, najbolj farmacevtsko, so zaposleni na Kemijskem inštitutu vpeti še danes, več pa je raziskav, ki so usmerjene v temeljna odkritja. Člansko moštvo nogometnega kluba Domžale je včeraj začelo priprave na novo sezono. Strokovno vodstvo je na zboru in prvem treningu pozdravilo 30 nogometašev, ki so 17-dnevnega dopusta prišli dobre volje in polni elana. V ekipi je nov obraz, saj se je moštvu pridružil 25-letni Matija Širok. Domžalski nogometaši bodo v 22 dneh, kolikor jih loči do prve tekme prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo, opravili 25 treningov in odigrali 4 prijateljske obračune. Nov ugiban v slovenskih športnih in drugih krogih pa je konec tudi glede tega, da predsednik Slovenske nogometne zveze Aleksander Čeferin uradno začenja boj za predsednika Evropske nogometne zveze. Ta, kot je znano, išče naslednika suspendiranega Francoza Michela Platinija. 48-letni slovenski odvetnik pravi, da se mu za voljo široke podpore držav članic zdi edino primerno, da vloži kandidaturo. Neuradno ga namreč podpira več kot polovica UEFE.
Mislim, da je primerno, da sprejmem ta izziv. Ne moreš ob taki podpori se še vedno mišljati in razmišljati, da bi šel ali ne. Treba spoštovati in v veliko čast mi je to, da me je tako veliko držav podprlo.
Če bi funkcijo tudi dejansko dobil, bi postal prvi Slovenec na tretjem najvplivnejšem položaju v športu na svetu. Volitve za prvega moža UEFE bodo 14. septembra v Atenah. Za zdaj edini uradni Čeferinov tekmec je Nizozemec Van Praak. Danes bo oblačno s padavinami, deloma nevihtami, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23, jutri se bo delno zjasnilo, ponekod pa bodo občasno še padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, dnevne od 22 do 26 stopinj. In kakšni so obeti? V soboto se bo spet pooblačilo, padavine se bodo dopoldne najprej začele pojavljati v zahodni in južni Sloveniji, popoldne bodo zajele večji del države, zapihal bo jugozahodni veter. V nedeljo pa bo oblačno z občasnimi padavinami. Temperaturni podatki po Sloveniji ob petih. Koper 20 stopinj, Murska Sobota 17, Bilje in Ljubljana 16, Novo mesto Celje in Črnomelj 15,